Kere ali mapi Joseph o yido yele kuro kalbo yiko kedaren. Kaubut kati Joseph a kakpa shiko e komo tima kedi kanko sunga anyo bepuka anshet nga karenka anye. Malokom lomi obay otar ko baki yi otar olomo yimbenpa ko edi ngaso kako tanga ka anshet nga karenka. Obay antar ngo ngare nganye dofo edin manfunta do yele ngaso kande warop mri. Dabut mangbay mari nga emi ka Joseph, Joseph o kokane nga kapaye. Kokane nga kapaye okuru mineme botwe otarak bay mri. Awai antar ngare nganye kanko kidi dekak bay mari emi ka Joseph. Okin kokane Joseph a kapaye o warop te spamoy mo ngint nga limri ba malang tamak bati. O kokwashi malimre mi ko wet wekismay ka ampoti nga bay koko song obay. Joseph a kokbayo ko mari kopa. Mri misasi obayo tude uro munoy o wakiro mudu mboku urki. Ota rolo mboku bempa edi kono so kokbay mari ka Joseph so. Ke kono mari mo mtima kapaye timri misas bukbet abaki difko. Yawin mo Joseph a mokbaya nga mari mamaloko machi mbiki mate machi kamyone. Kere Joseph a kono kokal chiedo yel titirin, tirinso.